VOA
kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa gabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan kibxataa. Bitooteessa 5 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 26 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Ogeeyyotii fayyaa addunyaa dhukkuba HIV AIDS fayyisuuf faluma jiranii dhiyootanallee waan abdii namaa kenna tokko argatanii gamkaaniin immoo dimokiraatoti Ameerikaatti dorgommii filannoo pirezidaantummaatiifitti jiranii Hillaarii Kilintan keessiin jirtan soraa laakettoo dubsantiin.
Waldaan maccaaf tuulama biyya keessatti eega waggoota dheeraadhaaf eeyyamoo jii dhabe booda amma eeyyamicha argachuusaa dubbatee jira. Jilli aadaaf nagaa kaa Sudaan tokko Arsii Lixaa keessatti sirna aadaa Oromoo mirga dubartootaa tiksu sirna siinqee daawwatee jira. Magaalaa Amboo keessatti immoo waldaan tola ooltummaa tokko akka dubartoonni of danda'anii maatii isaanii jiraachisaniif akka ijoolleen sababa rakkinaatiin barnootan dhaabne gargaaraa jira. Kanneeniif gabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara sooraatti deebina.
Itoophiyaatti Gondar keessa dhiyootaan nama hedduutti waldhabaan baqate ijoolleen sila qormaata biyyoolessaa fudhatanillee nagammaa foormii qormaata hin fudhatan hin guunne jedha biiroon barnootaa naannoo suni akka biiroon koominikeeshinii naannoo jedhutti waldhaba kanaan nama 91 caalatti baqate jara kana qaayee itti raruu fi hojii jilama geettu hojjechuu jiranii jetti Asteer Misgaanaa oduu Baahirdaadhiin argiteen tujubeenutti.
Walakkeessa Gondariif aanaalee naannoo jiran keessaa baatee onkoloolessa darbee qabee sabatiinsi dhabamuusaan barsiiftota dabalatee kanneen biroon hojii dhiisanii gamasii baqachuu dubbatu. Zoonii walakkeessa Gondariif itti gaafatamaan qajeelcha barnootaa obbo Masfin Hirkaab akka jedhanitti waaltaalee maallaqaa irraan kan hafe waajjiraaleen mootummaa kanneen biroon hojii dhaabanillee keessumaa walitti bu'iinsi sun hojii baruuf barsiisuu irratti dhiibbaa guddaa uume jedhan. Waaltaaleen barnootaa martinuu cufamanii barattoonni 1,000 barsiiftoonni 1,000 ta'an barumsa dhaabaniiru. Waggaa baranaa naannoos ta'e sadarkaa biyyaatti kan kennamu qormaata biyyoolessaa fudhachuuf barattoonni foormii hin guunne jedhu.
በአጠቃላይ እንግዲህ 51 ትምህርት ቤቶች 8105 ክፍልና ያዘራቸው ፈተና
ወሉማ ገለ መነን በርኖታ ሸንተሚ ቶኮ ከሳ ከጅራን በረቶኒ 1800 ኦፕሽን ቆርማተ ፍደጩዳፍ ፎርሚንጉ ነ ጀራን ኢትጋፈተማን ኢሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢናኖ ሰና ኦቦ አሰማኛ ስረስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከብሰኒ ቲሮአማ ናኖ ሰና ከሳ ቡቃቶ ቶኩ መሰገልተሚ ቶኮ ቱጅራ ከነን ከና ዴቪሰኒ ቁብሲሱፍ ቀርሺ ቢሊዮና ለካውመንቱ በርባችሳ ማለቀ ከና ወድት ቀቡ ፍሌ ገሬን ቶኩ እንዳይራ ጀዱ
ይህንን ገንዘብ የክልሉ መንግስትና ፌዴራል ብቻውን የማይሸፍን ሆኖ ስላገኘ ነው።
ማለቀ ከና ሞቱማ ናኖፍ ከን ፌዴራላ ቆፋሳ ባስዋን ደንደኘፍ ቶርበኔ ለመኬ ሰለሚወን ኬኛፍ ዋሚቸ ገርጋር ሰወልት ቀቡ ኤስኔ ጅራ ገሬን ሁንዳይስ እሳ ከነ ሆገኑ ትጅራ ጀዳን አንጋዮና ገረ ቀርሺ ሚሊዮን ጃ ተማ ጉማቻ መኬሳ ረሂዱን ገረ ሄረገ ባንክ ኬኛት ገሌረ ጀዳኒሩ ኦባ ሰማህኝ በርኖ ተወሪን ረኮል ቀበተ ላልቺሴ ኢጆሌ ሰደርካና ኖስተይ ቢዮልሳት በረቶ ተቆርማታ ፍዳተኒፍ ጨራል ለመከን ቆጳ የተውቱ ቀኒ ቶክ ኢጆሌን በርኖታ እትጉቲ ፍዳተኒ አከ ቆራማን ዮካንሞ ሃልም ጀቴሮ ብራት ተከደርቡ ታሲፈማ ጀዳን ጀቹራን አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር ረጋባ አስቴቲ
Itoophiyaan ummati si'i hedachuuf qophaa'u jirti. Akkuma kanaan deesa keessatti nama hojii tanaa bobba'uu fi nama hojii tanaa to'atu nama 6013 leenjisuu jiran. Jarri kun naannoo akka keessi yaa'eetiin hojjetan hojjechuu danda'a. Itoophiyaan bara 2009 jalqabdeetiin qophii tanatti jirti. Burundiin biiroo mirga nama tokkummaa mootummoota biyyi isii qabdu cufti. Akka koomishineerii mirga nama tokkummaa mootummoota Michel Bachelet jettetti tunin waan akka malee gara namii akkaati. Tokkummaan mootummoota waan kan didee of jibbaatee jennaan biiroo ganni 23 Burundii keessa qabtan cufatee jetti Liisa Shilaayin oduu Jeenivaa nu ergiteen tujubeenutti.
Hooggantuun dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet waajjirri isaanii 12 oliif Burundii keessa ture jedhan dhaabi kun nagaa buusuu dhaaba nagaa eegumsa biyyattii keessatti jijjiiramna akka dhufu akkasumas caasaan murtii haqaa fooyyessuuf dhimmootii kabiroo hedduu irratti mootummaa waliin hojjetaa ture. Haa ta'u malee mirgaawwan argaman hedduun erga bara 2015 qabee balaarra bu'anii jiran. Kunis kan ta'e ennaa pirezidaanti Pierre Nkurunziza marsaa sadaffaaf dorgomuuf murteessanii kanaanis hookkarri guutuu biyyattii keessatti kaanaan mootummaan lammiiwwan adamsuu jalqabetti. Dubbiimtuun komishina mirga namaa Raaviinaa Shamdasaanii akka jedhanitti mootummaan onkoloolessa bara 2016 erga qorannaan tokkummaa mootummoota gabaasa dararaa hamaan biyyattii keessatti raawwatamu ifa baasee booda hammaatee jedhan.
Our reports on the human rights situation in Burundi have always been developed in a constructive spirit.
Gabaasi keenya kan haala mirga namaa Burundii keessaa yeroo mara yaada ijaarsaa irratti kan hundaa'e mirga namaa biyyattii keessaa eegsisuuf deeggaruuf kan akeeke. Haa ta'u malee koomishinarri olaanaan Burundiin erga waggaa dhiyoo as qajeelfama mirga namaa katakkummaa mootummootaaf walta'insa agarsiisuu dhabuu isheetti gaddanii jiran. Kunis hanga miseensota koomishina qorannaa dhuunfaa ka sadarkaa addunyaa doorsisuutti ga'ee ture jedhan. Waggoota darban lamaan hojjettoonni waajjira dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa dhiittaa mirga namaa jiru qorachuuf akkaan danqamu isaanii Shamdasaaniin ibsaniiru. Ajjeechaa namoota achi buuteen dhabamu, namoota akka tasaa qabanii hidhu, doorsisuuf walabummaan yaada ofii ibsuu fi sochiin ugguramu ilaalchise waajjirichi gabaasa qabatamaa ta'e qaba jedhan. Waajjirri isaanii yoo cufameyyuu hojjettoonni waajjira tokkummaa mootummoota mala adda addaa gargaaramuudhaan dhiittaa mirga namaa Burundii keessaa gara ifaatti as baasuu akkasumas kanneen eegumsi isaan barbaachisuuf deeggarsa gochuu itti fufuu jedhan Shamdasaaniin. Haa ta'u malee koomishinarittiin olaantuun Baachelet Burundii waliin marii ijaarsaa geggeessuuf qopheedha jedhaniiru.
Miseensi Kongireesii Ameerikaa gan 14 duuba dhiyootana Eritiraa dhaqeetiin bulchoota achiitiin wal dubbatanii waan irratti wal mari'atan keessaa akka hojjettoota embaasii Ameerikaa achitti hidhamanii fi nama biyyi sun achitti hidhamachii gad lakkisuu danda'an akka Kaaren Baaset Kongireesii Ameerikaa keessa deettetti jari kun gad lakkifamuu fi abdii jira. Ogeeyyotii fayyaa addunyaa HIV/AIDS fayyisuu fi falumas jiranii dhiyootanallee nama HIV/AIDS qabu tokko seelii namaatiin akmaniitiin dhibsuun keessa dhaban dhiyootan waliin ogeeyyoti fayyaa addunyaa marroo lama waan akkana kana fal akkana kan argachaa yaa'u jiran akka gabaasii barullee Nature irratti Haleeba jedhetti abbaan barreeffama kana Ravindra Gupta University College London jirturra akka jedhetti agammaatti nama wal'aananiin kana aga ji 18 keessatti dhibu kan irratti hin argine nam kan ganna 15 duratti HIV/AIDS irratti argani ganna 7 duratti dhukkuba HIV fudhachuu jalqabe ganna 2 duratti ammoo seelii naaf nama keessa fuudhanii ittiin akimuu jalqabani eegee qorsa HIV/AIDS sunillee ofirraa lakkise agardhaallee dhibu kan irratti hin argine ogeeyyoti fayyaa addunyaa. Waan akkana kan dhibu kanaan wallaanuu eegii jalqabanii amma keessatti turuu jiran Dr. Addunyaa HIV/AIDS nam miliyoon 37 irratti argan kana fayyisuuf yookaan falitti barbaaduuf itti hundanfuu jiran. Demokiraatotii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa tagannu dhufu irratti wal dorgomuu fi walitti caaccahuutu jedhanii Hillaarii Kiliintan ammoo keessi hin jirtu. Hillaarii Kiliintan ministeera hajaa alaa Ameerikaa ta duriitii fi jaartii pirezidaantii Ameerikaa ka durii Biil Kiliintaniiti ganna 2 dura dorgomtee dhabde. Dorgommii ganna dhufu keessatti qubnan qabaatinaa jetteetiin Niyoorkitti televizhiinii irratti dubbatte. Biyyiti akkama keessi jirti rakkootaan deemeetiin rakkootaan inuu dubbadhaa jette Hillaarii Kiliintan. Ameerikaan ganna dhufu pirezidaantii filatti paartii Demokiraat keessaa gammaa dubartoota 5 fi namedduutti irratti wal dorgomuu jira. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa kaajaban Obaamaa keessa Joo Baayden dorgomuuf dhibaachuu isaanii dhiyumtana gurra irratti na caqafadhaa jedhe. Namni ganna 2 duratti dorgometiin eege Hillaarii Kiliintaniif dorgomitan lakkis senator Bernie Sanders ammoo warra dorgom keessa nam tokko. Mana marii Ameerikaatti paartiin Demokiraat pirezidaantii Ameerikaa ilmi isaa duul filannoo isaatii fi dhaabbilee isaa hedduu qorachuutu jiran itti kennani dhugumaan hojjatee immoo seeri jallisa hojjatee jedhaniitiin waan ittiin qorachuu jiran keessa nam tokko.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan Maccaaf Tuulamaa waggootaaf uggurame ture akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 23 bara 2011 jalqabee eeyyamaa argachuu isaa pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damisee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Waldaan kun akkuma yeroo jalqabuu hundeeffametti misoomaaf barnootaaf Oromoo ijaaruu, sirna gadaa jabeessuu fi karaa hundaan dandeettii uummata isaa ijaaruudhaaf kan hojjetu ta'ullee dubbatanii jiru. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1956 dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasa Oromoo keessatti sammuu Oromootaa misoomsuun hojii kaayyeffatee hundeeffame osoo dalagaa jiru sababa sirna abbaa irree dhufaa darbaatiin ogguramaa banamaa miseensonnii fi gaggeessitoonni waldichaa hidhamaa hidhaadhaa bahaas gahaniin jechuun pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damussee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon akka baratu dinagdee keessattis akka hirmaatee of danda'u gama siyaasaatiinis dantaa uummatichaa eegsisu irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa tureera. Ta'u malee aangawoonni mootummaa bara mootii Haayile Sillaasee irraa eegalanii dabaree dabareedhaan aangoo irra bahan Oromoon akka wal jedhee deemu wanna hin feeneef waldaan Maccaaf Tuulamaa kun akka jiraatu hin barbaadan jedhu pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damussee. Kanaafis waldicha cufanii banuudhaan tasgabbii dhowwaniiru. Waldichas ta'e gaggeessitootaa fi miseensota waldichaa jiru. Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1996 sababa magaalaan guddoon Oromiyaa Finfinneen gara Adaamaatti hajjiiramtu jedhameef mormii kaasuudhaanis kan cufamee ture waggaa sadiin booda bara 2000 akka lakkoofsa Itoophiyaatti banamuudhaan hojii eegale. Garuu waggoota muraasa booda sababa barbaaduudhaan deebisanii cufan jechuun sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan.
Bara 2000 irraa kaanee hamma 2004 banaa ture. Yeroo kanatti aadaa sirna gadaa seenaa Oromoo barsiisaa turree waajjira bakka adda addaatti banachuuf yaalaa turree ammoo deebisanii awaajii 621 waan jiru tokko bayeera NGO baay'ee yeroo itti cufaman isaa akka sanatti seera haaraadhaan galamaa 20 jedhanii onkoloolessa 14/2004 akka lakkoofsa biyya kanaatti waldaa keenya cufanii namni tokko maqaa kanaan socho'u yoo argame poolisii fi humni tikaa tarkaanfii barbaachisaa ta'u irratti fudhatu kan jedhu nutti barreessanii wayyaanee keessaa namni haasa'e jedhamu tokko maalnaan jedhee gumaniidhaa dhaabee Maccaaf Tuulamaa akka inni lammatan kaane goonee barbadeessine jedhee deebisee fi akkuma kanatti bal'iifne dhuguma balleessane.
Waldaa Maccaaf Tuulamaa erga bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti cufameen as bara kana heeyyamaa argateera. Haa ta'u malee waldichi yeroo akka cufamu ajajnitti ba'utti qabeenyi waldichaas dorkii irratti ba'ee akka hin sochoone ta'ee ammallee erga heeyyamni kun deebi'ee kenname qabeenya sana sochoosuudhaaf danqaa ture jedhu pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damussee.
Amajjii 23 2011 biyya kanaatti nuu heeyyama garuu heeranii Awaash Baankiidhaa qabnu akka aksiyooniittis akka karanta akkaawuntiittis heeranii Awaash Inshuraansiidhaa qabnu sochoosuun hin danda'amu maaliif akkuma barbadeessineerra jedhan sana waraqata tsaafanii horiin isaanii akkan sochoone jedhanii cufaniiru. Annama dinqummoo isa barreessan kana koppii isaa isa isaan bira jiru immoo ciranii gataniiru. Amma baankii yeroo dhangee horii akkasii biraa qabna nuu kennaa jennaan ittifamne irraa itti sakala nurraa kaasaa jedhaniin deebinee irraa kaasaa jennaan lakkii nuyi irratti hin goonee jedhani faayiliin keessa nuu hin jiru warri yeroo sana turan kaan du'aniiru kaan hojii kanarraa ba'aniiru nuti quban qabnu jedhani isa yuugaa kadhaameeqaan baankiin as ijoollee dhumti harka nurra qabanii koppii tokko tokko argannee amma Awaash baankiinis Awaash inshuraansiinis herrega keenya nuu gadhiisee akka gaariitti jirra amma.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa fuulduratti hojii isaa jalqaba ittiin hundeeffame deebi'ee hojjetas jedhan obbo Dirrib.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa ganama yeroo ka'e iyyuu biyya kan misoomsu uummata sammuu Oromoo misoomsuu fi walitti fiduudha kaayyoon keenya. Kanaaf gara caalu gadaa barsiifnaa haala mijeessinee hayyoota barumsa ammayyaa qaban abbootii gadaa moggaa moggaa jiran manguddoota aadaa beekan jara kana walitti finnee Oromoon eenyummaa isaa akka baru. Isa dagatame isa ormi xurii itti uffise sana irraa hagannee qulqulleessinee itti agarsiifnee uf ta'e jenneeni isa booddee Oromoon uf ta'ees adeemaadha. Kuni karaa sammuu namaa misoomsuuti. Warra buqqa illee dhaabuu iyyaallaa aartiin Oromoo akka guddatu kaayyoon keenya gara fuunduraa egaa wanta akkasiirratti hojjetuudha.
Qaamni kamiyyuu kan dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf eegu waliinis ni hojjennaa jedhan pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damussee.
Oromoo nuti amantiin hin qoonnu bakka dhalootaasiin hin qoonnu ilaalcha siyaasaasiin hin qoonnu hambaan fedhe miseensa ta'ee nu gargaaruu hin danda'a garuu nama daangaa Oromoo kutu inni diinaa nama dhiinga Oromoodhaan diinaa kanaachi ilaalcha siyaasaa kan fedhe yoo qabaate inni dhimma mataa isaatii wajjiniin hojjennaa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Amma
ammoo gara gabaasaa keenyatti nutti ceena dhaggeeffattoota keenya jilli aadaaf nagaa kan dubartoota sudhaan godinaa Arsii Lixaa magaalaa Kofadeetti argamuudhaan sadaa siinqee daawwatee jira. Aadaa Oromoo keessatti siinqeen sirna mirgii haadhotaa ittiin tiksamu sirna araaraaf nagaati. Sirna aadaa kan dubartoonni mirgaaf bilisummaa isaanii ittiin tikfatanii fi itti gaafatama hawaasummaa hin baatan ta'uu dubbata biyyoon aadaaf turizimii Oromiyaa. Hooggantuun jila dubartoota aadaaf nageenyaa Sudaan Piroofeesar Miikii Haashaabiil immoo Itoophiyaan wal dhibdeelee karaa aadaa furachuudhaan shaakala gaarii akka qabdu dubbatan. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos jaalannetu dhiyeessa.
Dubartoonni Sudaan Daarfur irraa kanneen 25 ta'an malattiin dubartoonni Oromoo walitti bu'iinsi yeroo uumamu araarattiin buusan irraa muuxannoo argachuuf jecha godina Arsii dhiyaa aanaa Kofaleetti argamanii jiru. Kutaa dubartoonni Sudaan keessaa dhufan Daarfur bakka walitti bu'iinsaan beeku yoo taatu walitti bu'iinsi yeroo uumamu hatattamaan furmaata waan hin argamneef jecha rakkoo hawaasaaf diinagdee adda addaaf kan saaxilamtu ta'u dura teessuun garee dubartoota Sudaan kun dubbataniiru. Teessumisaa Sudaan keessa ka ta'ee fi dhimmoota diinagdee Afrikaa irratti qorannaa kan gaggeessu Waaltaan Mahmuun Dhaarii fi daayireektara kan ta'an Piroofeesar Miikii Haashaabiil rakkoo Daarfurii mudate ilaalchisee dubbataniiru. Gama kaaniin Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumaman karaa aadaan xumura akka argatan godhamaa kan jiru ta'uu dubbatan. Sababaan dhufaatii keenyaas jedhan muuxannoo fudhachuuf jechuudhaan dubbatan Piroofeesar Miikiin.
So we selected Ethiopia as a very good example to these countries.
Kutaa Daarfur irraa hanga Kofaleetti kadhufneef dubartoonni Sudaan karaa aadaan akkaataa itti walitti bu'iinsa furan barnoota akka argatan gochuu fi dubartoonni kun nagaa akka mirkaneessaniif yaalii hedduu kan godhame ta'uu fi muuxannoo filatamanii fi milkaa'ina argamsiisaniin deeggaramuu waan qabuuf aadaa siinqee kan dubartoota Oromoo irraa muuxannoo fudhanna kanaanis hedduu gammannee jirra jedhan. Itoophiyaa fi Gaaditti waldaa dubartoota daldala irratti bobba'aniif pireezidaantii kata'an aadde Ingidaayee Isheetee akka dubbatanitti dhaddacha caasaa ammayyummaa qabu caalaa aadaan walitti bu'iinsa uumame furuun akka danda'amu kan dhaga'an sana qaamaan arganii muuxannoo fudhachuuf gama waajjira quunnamtii uummataa kan ministirii dantaa alaan dhufan jedhan. Muuxannoo qaban walitti daddabarsuun akkuma jiru ta'ee sirna aadaa guddisuun biyya keessaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsa uumamu furuun nagaa buusuuf aadaa kanaan gargaaramuun akka barbaachis aadde Ingidaayee Isheetee ibsanii jiru. Ministeera aadaaf turizimiitti dhimmootii dubartootaaf daa'immaniif daayireektara de'etaa akka ta'an aadde Wayinisheet Hariyaam siinqeen iddoo fi kabajaa dubartootaaf kenname kan agarsiisu sirna aadaa guddaa ta'uu calaqqisaa jedhan. Siinqee irratti kan jalqabame beekumsaaf aadaa biyyaa keessaa nagaa buusuuf itti gargaaramuu jalqabuun sablammoonni kanneen biroo keessaas sakatta'amee baasuudhaan nagaa mirkaneessuun addunyaatti beeksisuuf ni hojjannaa jedhan. Waajjira aadaaf turizimii Oromiyaaf itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Admaasuu Abbaruu siiqeen sirna aadaa kan dubartoonni bilisummaa fi mirga ofii ittiin kabajsiisan ta'uu dubbatan. Kana malees dubartoonni gama nagaa eegsisuun qooda qaban kan ibsu sirna demokiraasiif walqixxummaa kan biyya keessaa argamee jedhu. Siiqeen gareeleen walitti bu'an gidduutti araara buusuuf fakkeenyummaa gaarii kan qabu ta'uu kan dubbatan immoo jiraattuu godina Arsii dhiyaa adde Saaraa turan. Siinqeen sirna gadaa keessatti dubartiin abbaa gadaa waliin qixxee ta'uu kan agarsiisu mallattoo haadha siinqeeti jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 as Washington DC tiin immoo waareera 2:49 darbee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee falmataa kabbadaa kanan isin affeera.
Isin natiin me sena baru indo kokuri ni kalami chalun diru isinaki ni come sena baru ingo min jalon diru waya mitisani ke
sinagi
jijirate ngatu
sinagi
lamu manturi miti
sinagi
digate ke samba Walitin makini kama di figarbu barrio darbele tu tocco sani malin tocco namu ma tu tocco sani malin tocco woro mamboni kanin kamera ko sabono mamboni kamne ko alaga malamanta sani keti maktai urma malamanta diga keti makta urma malamanta diga keti maktai abji bori kenya ekere wangurani arkita inbochi jinsena andabarenzi gana inbochi jinsena
falmata kabbada walle saf gudagalaton sanna daggefato ta kenya kadaga jirtan radio sagale america saganta afan romoti waldaan tola woltummaa ubuntu deggersa isaaniif godheen akka jireenyi isaanii fooyya'u ka godhe ta'uu dubartoonni magaalaan boo keessa jiraatan dubbataa jiru. Qindeessituun ubuntu gargaarsa waldaan isaanii godheen waggoota afran darbaniif dubartoonni 171 akkoof danda'anii maatii isaanii jiraachifatan taasisee jiraa jedhanii dubbatu. Waldaan tola oltummaa biyya keessaa kun akka ijoolleen harka qalleeyyiin sababa rakkinaatiin barnoota hin dhaabnellee kan gargaaraa jiru ta'uu dubbata. Naakor Malkaatu hamboorraa gabaase.
Addisuu fi Hawuseen yeroo gara waajjira ubuntuu dhufan saanduqa xiqqoo tokko harkatti qabataniiti. Waa'ee isaa akkanatti man gaafadhee maallaqa guyyaa guyyaan birrii 25 kan itti qusatan ta'uu fi jaan amma birrii 700 itti qusatanii baankiitti galchuuf akka isaaniif mijatuuf akka saanduqa keessatti walitti qabatan kan isaan natti himan. Deeggarsa ubuntuu laalchisees akkasuma waan jedhan qabu.
Ijoollee abbaan qabneen guddisa. Ijoollee sadiin qaba. Isaan biras kan dhufoomaan qabu iyyuu ni duunaan nan dhufes. Isaanis sirritti na simataniiru. Biddeenan tolcha. Birrii 1,000 naa galchaniitu isaarraa ilee birrii 15,000 nan bite. 15,000 immoo xaafiidhaa nan baase. Ishumarraan irratti deddeebisaa tanan qusannaas nan qaba. Indaqanaa immoo birdi libsiif, ansoolaa, daakus, firaashii, tiraasii waan hundumaa nu godhaniiru. Waan nu jalaa badi homtuun jiru.
Addi Sofiyaan akka jedhanitti ubuntuun deeggarsa maallaqaa qofa miti kan inni godhuuf. Itti dhiyaachuudhaan akka isaan bariisisuu fi hojii hojjetan irrattillee gorsa akka isaaniif kennu ibsanii jiru. Addi Miimmii Tasfaayes ubuntuun ijoollee isaanii afuriif meeshaalee deeggarsa barnootaaf barbaachisan akka kenneef himuudhaan maallaqa argatan birrii 4,500 ammoo hojii gurgurtaa kuduraalee irratti bobba'uun waan amma itti jiran akkas jedhu.
Ubuntuu kan qabeenya naa kenneerraan kan ka'een mana koo dhiisee bahu maayyuu qabu bakka arge irratti ijoollee irratti manaamin liqeeffadhee hojjechaan ture amma immoo hibontuun na gargaaraa jira na fayyadaa jira sila ta'eef waan mana argeen nagadaa dinnichas nan bitaa timaatimis nan bitaa qanikaanii qaaraa xiqqillii timaatimii hundumaan bitaa jira shunkurtiis biteen gurguraa jira jechaadha kanaan fayyadamaa jira.
Waldaan Tololaa biyya keessaa ubuntuu waggaa 4 dura yeroo hundaa'u barsiisota yuunivarsiitii Amboo 12 ta'aniin ta'uudha kan qindeessituun sagantichaa Aaddee Firiyoot Girmaa dubbatan. Yeroo ammaa miseensota 360 qabus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Miseensotni waldichaa gacaalu hawaasa yuunivarsiitichaa ta'anillee mooraan alallee kan hirmaataa jiran danoomaa dhufuudha kan dubbatan. Moggaasa ubuntuu irraa ka'uudhaan kaayyoo hundeeffamaa isaa ilaalchisees akkas jedhu.
Ubuntuu jechuun jecha Afrikaa kibbaate wal gargaaruu dhabuun koo dhabuu kootii argachuun kee argachuu kootii kan jedhu yaada akkana qaba. Kanaafi kana filanne ubuntuun erga hojii jalqabee booda maatii 192 miseensota maatii wajjin 547 kana keessaa immoo 392 immoo ijoollee kan mana barumsarraa jirtu. Maayinni ubuntuun kaayyoo isa tokko namni waa qaba keessasa namni duwwaa miti waan kennameef qaba waan sana baasuudhaaf garuu kallattii namni agarsiisuuf namni isa gargaaru hin barbaada.
Miseensota maatii ubuntuutiin hammataman ja keessatti yeroo lama tokko manatti tokko ammoo bakka hojii isaaniitti dhaquudhaan deeggarsa akka godhaniif illee kan isaan dubbatan hojii guddaa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru.
Yoo xiqqaate si'a 4 isaan wajjin. Waan kana marigoona achi booda'a maatii kanaaf maatii tokko tokkootiif 5,000 baankii banneeti achi keessa kaawwannaaf achiin booda hordoffii goona haala baasuu fi galchuu isaanii hordoffii goona hojiirra akka jiran torbaan as nu wajjin wal ga'ii qabu dhukkubii fa'aa dhugu mana manattis immoo karoora keenyaatti ji'an si'a 2 maatii tokko tokko immoo iddoo hojii isaayyuu mana kan ta'e jira. Achiin immoo isaan immoo si'a 2 achuma manatti deemneeti isaan wajjin hin ilaallaa jechuudha. Achuma maatii kana waanuma yuunivarsiitii keessa immoo waantu jiru mi'a tokko tokkoo fa'a waan itti bilcheessanis ta'a hojii isaaf waan isaan fayyadus ta'a isa isaaniif laala. Qarshii kenninuuf isaaniif kenninu irratti na ilaala gara hawaasummaa waanti dabarsinu iyyuu. Walqixadha.
Maatii ubuntuurraa deeggarsa argataa jiran 192 ta'an keessaa 471 jechuunis 180 ol dubartoota maatii bulchan ta'uudha Aaddee Firiyoot kan dubbatan. Tokkoon tokko isaanii giddugaleessaan ijoollee 4 akka qaban kan isaan himan. Meeshaaleen barnootaaf barbaachisanis kan guutamaniif ta'uu dubbatanii jiru. Tajaajilli fayyaa bilisaas gama hospitaal Riifaraara Yuunivarsiitii Amboottiin akka kennamuuf kan himan. Dhaabbatni Tola Oolaa kun hojii isaa milkaa'inaan akka hojjetuuf Amboo Yuunivarsiitiin deeggarsa maallaqaan tilmaamamuu hin dandeenye isaaniif taasisaa jiraachuudha kan dubbatan waa'ee karoora fuulduraa ilaalchisees akkas jedhu.
Gara fuulduraatti yaadni keenya wal gargaarree maatooliin sadarkaa jireenya isaanii gadaanaa irratti kan jiru isaan jajjabeessine ijoollee isaaniif iyyuu jiruu isaanii gara lafa kana dhufuu isaanii wanti abdii kutachisu wanti aarsootuun ta'an borummoo abdii godhatanii akka jiraatan ijoollee isaanii barsiifatanii borummoo guyyaa boqonnaa kummoo jira jedhanii akka hawwan isaan gargaaraa jechuudha.
Dhaabbileen barnoota olaanoo kanneen biroollee aadaan wal gargaaru kun cimee bakka birootti illee akka itti fufuuf muuxannoo fudhachuudhaaf gara isaanii dhufaa jiraachuu Aaddee Firiyoot dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiitiin fixachuun jirratti mataa oduu deebi'eessanitti ogeeyyotii fayyaa addunyaa HIV/AIDS faluu fi falumatti jiranii dhiyootanallee nama HIV/AIDS qabu tokko arganiitiin nafisaa akimaniitiin seelii nafaatiin akimaniitiin dhukkubsiin irra dhabanii irrumatti ilaaluu jiran ammallee. Mani Marii Ameerikaati paartiin Demokiraat pirezidaantii Ameerikaatii fi ilmi isaatiif dhaabbilee isaa seeraan hojjetamoo seera malee hojjetanii jedhaniitiin qorachuu jiran itti gaafatametti kennan seeraan hojjetamoo illee waan qorachuu ni jiran keessa tokko. Demokiraatotii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa tagannu dhufu Tiraamp irraa fudhachuu fi irratti wal dorgomuu jiran Hillaarii Kiliintan keessa hin jirtu. Hillaarii Kiliintan ministeera hajaa alaa Ameerikaa ta duriitii fi jaarsitii pirezidaantii Ameerikaa Biil Kiliintaniiti. Mataan oduu kakkanu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.